Aici e Radio Europa Liberă, ascultați pe Agenda, un program de informații și discuții pe teme de actualitate, iar eu sunt Elena Ancel. Fermierii care protestează în piața Marii Adunări Naționale erau pe punctul de a se retrage joi, dar după nouă întrevedere cu ministrul Agriculturii Vladimir Polea, au anunțat că vor continua protestele. Colega noastră Virginia Nica a urmărit pas cu pas negocierile dintre fermieri și guvern. Virginia, la ce se așteptau astăzi fermierii și cu ce ofertă a venit ministrul Agriculturii Bolea?
Fermierii se așteptau ca să existe un rezultat după discuțiile care au avut loc cu autoritățile în ziua de marți. Atunci, ministrul Agriculturii Vladimir Bolea a venit cu un proiect de dispoziție a Comisiei pentru situații excepționale, care prevedea să fie stabilit moratoriu la calcularea penalităților pentru creditele luate de către agricultori la executarea asilită și inițierea procesului de insolvabilitate. Proiectul mai prevedea și anumite reguli ceea ce ține de crearea unei comisii care ar fi urmat să examineze fiecare caz în parte. Joi, ministrul Agriculturii a venit însă cu o altă propunere ce i-a nemulțumit pe fermieri. Într-un briefing, Vladimir Bolea a spus că nu există o formă legală pentru a aplica un moratoriu la calcularea penalităților și inițierea proceselor față de fermierii care se află în prag de faliment. Mai mult, el a spus că, potrivit legislației, Comisia pentru situații excepționale nu are atribuții pentru a emite o astfel de dispoziție. Mai mult, el a amintit că legislația Republicii Moldova prevede foarte clar că nu există nicio entitate care ar putea interveni în relațiile private între doi agenți economici. El a identificat, de fapt, două categorii de fermieri care acum se află în incapacitate de plată. Este vorba de cei care au fost afectați de secetă și care au acte confirmative din partea comisiilor raionale pentru situații excepționale, în baza cărora sunt emise certificate de forță majoră. Astfel, agricultorii respectiv pot merge cu aceste certificate la bănci și să solicite o restructurare, reeșalonare a creditului. Referitor la producătorii de cereale care au avut recoltă, însă nu au avut prețuri bune pentru a o vinde, Vladimir Bolea spune că trebuie să fie identificată o soluție aparte. Agricultorii spun că sunt uimiți de faptul că marți Vladimir Bolea declara una și acum alta și avertizează că vor protesta în continuare.
Există precedente în care băncile, sub presiunea sau la rugămintea guvernului, să fi renunțat la drepturile lor asupra fermierilor, adică să le restructureze datoriile sau să nu înceapă un procedeu de faliment?
Cu câțiva ani în urmă au existat anumite discuții cu instituțiile bancare când fermierii la fel se aflau într-o situație dificilă. A fost atunci examinat și un program în baza căruia fermierii trebuiau să se apropie la bănci și să discute despre problemele cu care se confruntă și despre posibilitatea de a reeșalona creditul, însă ulterior băncile nu au mai acceptat o soluție de compromis și a eșuat până la urmă această soluție.
Mulțumesc, a fost Virginia Nica. La începutul lunii noiembrie, cotidianul francez Le Monde publica primele informații despre cine ar sta în spatele stelelor lui David pictate pe pereții unor clădiri din Paris. Erau mai mult de 200 de astfel de stele. Un act de huliganism în sine, care era anchetat de poliția locală. Totul pe fundalul războiului dintre Israel și gruparea teroristă Hamas, izbucnit pe 7 octombrie. Le Monde relata că poliția a suspectat două cupluri de moldoveni, unul fusese reținut scurt la sfârșitul lui octombrie, al doilea cuplu plecase din Franța, dar ambele erau, se pare, legate de omul de afaceri, tot din Moldova, Anatoli Prizenko. Din acest punct, Europa Liberă și-a început propria investigație, iar colegul nostru, Alexandru Eftode, a editat seria de articole de investigație care au apărut până acum pe acest subiect pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Ne-am luat câteva ore să stabilim cine este Prizenko, pentru că el este un om de afaceri care spune că a crescut de la zero, vânzând în rețea fel de fel de produse, mai ales produse cosmetice Oriflame, și pentru a vinde în rețea trebuie să-ți faci o imagine, trebuie să-ți faci o poveste. El a lăsat nenumărate urme pe internet și a putut fi urmărit digital, ca să zicem așa. L-am găsit pe Prizenko, am stat de vorbă cu el și a fost destul de simplu, pentru că el s-a aflat cu 10 ani în urmă în atenția publicului, în atenția presei, a condus la Chișinău o piramidă financiară a unui deputat rus. Piramida se cheamă MMM, cu Prizenko în frunte. Reclamele despre această piramidă au împânzit atunci, cu 10 ani în urmă, toate televiziunile, toate gardurile, am putea spune, de prin Chișinău. Prizenko a fost arestat atunci, în 2012, de către autoritățile moldovene, fiind acuzat de fraudă. Piramidele financiare sunt considerate ilegale în Republica Moldova. El a fost eliberat din lipsă de probe. Au apărut în acea perioadă în presă indicii că ar avea legături cu politicieni proruși de la Chișinău, ca fostul deputat comunist Vadim Mișin, fostul premier comunist Vasile Tarlev. Iar după ce a scăpat din arest, Prizenko a intrat deschis în politică, a devenit în 2014 activist al Mișcării Populare pentru Uniunea Vamală, o structură prorusă opusă Uniunii Europene. A mai sprijinit organizarea controversatului referendum din Găgăuzia pentru relații mai strânse cu Rusia. Deci ăsta este Prizenko, am reușit să vorbim cu el, pentru că întrebarea principală era ce caută Prizenko în acest incident din capitala Franței, de la Paris, ce motivație are. Pe scurt, el a spus că, într-adevăr, el este cel care a comandat desenarea acestor desene, el este cel care a racolat moldovenii de la Paris, cel care i-a plătit cu câte 50 de euro fiecare pentru a desena stelele lui David pe clădiri. A spus că a fost contactat la rândul său de către o organizație care apără comunitatea evreiască, iar motivația este asta: a vrut să transmită un mesaj de sprijin comunității evreiești în contextul atacurilor și antisemitismului în Europa. Ăsta a fost un citat din ce a spus el. Prizenko, în discuția cu reporterii Europe Libere, a respins acuzațiile că ar fi vrut să destabilizeze Franța, că ar fi fost o acțiune de vandalism.
Faza următoare, când echipa Europe Libere a reușit să-l identifice pe unul din cei patru moldoveni bănuiți că au desenat pe pereții clădirilor de la Paris.
Da, spuneam că reporterii noștri au întrebat autoritățile franceze cine sunt cei reținuți și cine sunt ceilalți pe care n-au reușit autoritățile franceze să îi rețină. Dar am întrebat și la Chișinău dacă autoritățile de la Chișinău au primit vreo solicitare din partea autorităților franceze, și în felul acesta, după câteva săptămâni, poliția moldoveană a dat publicității o fotografie anonimizată, cum zice poliția, adică fotografia unei persoane cu o bandă neagră pe ochi, și a spus poliția că acesta este unul din cei patru suspecți, și a mai spus poliția moldoveană că acea persoană ar fi fost implicată în tentativele de destabilizare a Republicii Moldova, organizate, conduse de fostul partid Șor, interzis între timp printr-o decizie a Curții Constituționale, dar poliția de la Chișinău nu a spus numele. Cu ajutorul acestei fotografii publicate de poliție, reporterii Europei Libere au reușit să afle numele suspectului. Este Alexandru Coci, locuiește în regiunea transnistreană și a mai participat la demonstrația ale fostului partid Șor la Chișinău. Apoi am reușit să luăm legătura cu el, a confirmat că într-adevăr a fost recent în Franța, a spus că a revenit în Republica Moldova. Se află acum în regiunea transnistreană, chiar dacă autoritățile de la Chișinău ar vrea să-l cerceteze, n-ar fi așa de simplu. În tot cazul, poliția de la Chișinău nu a spus în comunicatul lor de presă dacă această persoană este cercetată în Republica Moldova, fie în legătură cu cele întâmplate la Paris, fie în legătură cu participarea la protestele partidului Șor. Dar, da, investigația noastră a confirmat ceea ce a spus poliția, că într-adevăr Cocii a participat la protestele fostului partid Șor. L-am găsit în fotografii de la aceste proteste, de la un protest de pe 23 octombrie 2022, mai exact, atunci când manifestanții au blocat bulevardul Ștefan cel Mare și au avut loc primele altercații cu poliția.
Alexandru, în reporterii noștri au luat legătura cu el, el a recunoscut deci că a fost în Franța, dar a spus ceva despre bănuiala că ar fi desenat acele stele ale lui David?
Nu a vrut să vorbească despre asta, dar a spus că îl cunoaște pe Alexandru Prizenko și că da, s-a aflat în legătură cu el, iarăși nu a spus că ar fi primit bani de la Prizenko pentru a desena stelele lui David. Cred că și el și Prizenko, în discuțiile cu reporterii Europei Libere, au spus exact atât cât puteau spune, cât știau că se cunoaște deja și fără să confirme ceva, există date probe, dar acolo unde nu există probe concrete, acolo au preferat până să nu vorbească deschis.
Mulțumesc că a fost Alexandru Eftode, editorul seriei de articole de investigație legate de steaua lui David, pictată pe clădirile din Paris și persoanele moldovenii care ar fi suspectați. Toate articolele Europei Libere pe această temă le găsiți, cum spuneam, pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. În România, religia a devenit materie de studiu în școli din 1995 ca materie opțională. Deși Biserica Ortodoxă Română a făcut inițial presiuni ca religia să fie obligatorie, cel puțin la școala primară. Deși opțională, de la bun început a apărut problema cum să-și exercite copilul, respectiv părinții, această libertate de alegere. Până în 2014 trebuia scris o cerere pentru a fi scutit de religie. Dar Curtea Constituțională a decis că procedeul este neconstituțional, cum era și înscrierea automată a elevilor la religie până se retrăgeau. De atunci copiii, dacă nu sunt majori părinții, trebuie să indice clar că vor să participe la orele opționale de religie. Și ce fac dacă nu vor? În multe cazuri, chiar dacă elevii nu vor să participe sau părinții nu vor să-i lase la orele de religie, copiii totuși trebuie să fie prezenți la aceste ore în clasă, din simplu motiv că școlile nu le pot oferi o alternativă. Se mai adaugă o constrângere indirectă, cea a notelor. Asta mai ales în ciclul gimnazial. Jurnalistul Octavian Coman, colaborator extern al redacției de la București a Europei Libere, s-a uitat cu atenție la această problemă.
Documentarea mea a plecat de la informațiile pe care le-am primit de la câteva familii că le este tot de greu să evite ora de religie. Vorbesc aici de familii care de la bun început au decis că nu doresc să își înscrie copilul la ora de religie și nu au bifat în fișa de înscriere a copiilor că vor să urmeze religie. Însă după aceea au descoperit ori din interacțiunile cu învățătorii, ori cu profesorii, că nu este atât de ușor să eviți ora de religie, pentru că ori în unele cazuri profesorii, învățătorii le-au reproșat acest lucru, ori dacă ora nu este pusă la începutul sau sfârșitul programului, orarului, copilul practic este forțat să rămână în ora de religie, chiar dacă nu este înscris la ea, pentru că școlile nu au altă variantă pentru acel copil. În sensul în care copilul, dacă ar dori să iasă de la ora de religie, nu are cine să-l supravegheze sau nu există o sală disponibilă pentru el. Și atunci există aceste situații în care copilul, de fapt, nu este înscris la ora de religie, dar el rămâne la ea. Din părinții care sunt mai încăpățânați decât alții, care decid că nu vor să-și lase copilul în situația aceasta și fac acest efort să vină să-l ia în timpul orarului, să-l scoată pe copil o oră în curtea școlii sau în parc.
Dacă ora de religie este în timpul programului școlar, școala cumva este responsabilă de securitatea copiilor. Asta este unul dintre motivele pentru care, mă rog, copiii nu pot să plece, să spunem, de capul lor din școală. Dar întrebarea mea este, în momentul de față se oferă numai religie ortodoxă sau copiii pot, părinții pot să aleagă și o altă religie sau învățământ civic?
Nu, nu este doar o religie ortodoxă. Toate cultele recunoscute din România pot avea o oră de religie la școală. Dacă există cereri în școala respectivă pentru un anumit copil, școala trebuie să găsească o soluție împreună cu reprezentanții culturii respective, pentru ca ora de religie să-i fie predată. Dar, desigur, vorbim de România, o țară majoritar ortodoxă, și în majoritatea cazurilor vorbim de copii care merg la religia ortodoxă. Am vorbit chiar într-un sat din județul Teleorman, în Consești, unde profesorul de religie ortodox mi-a spus că la orele de religie, chiar dacă sunt dedicate, să zicem, culturii ortodox, rămân inclusiv copiii ai cultului baptist. A fost alegerea părinților, nu i-a forțat el în niciun fel.
Te-ai uitat și la procentele de copii, de elevi care aleg sau sunt trimiși de către părinți la ore de religie? Cât de mulți sunt?
Da, am încercat pentru prima dată să obțin date statistice pe nivelul de învățământ. Până acum, prin presă, am tot văzut procente date la nivel național, fără a fi împărțite cumva pe nivel primar, gimnazial sau liceal. Atunci am solicitat Ministerului Educației să-mi dea aceste date defalcate. După o lungă așteptare, am primit aceste date și le-am transformat în procente. Cumva ineditul este că am aflat pentru fiecare nivel de învățământ care este participarea. Cea mai mare participare la ora de religie, spre surpriza mea, nu este în învățământul primar, unde zice că poate părinții sunt mai deschiși să-și lase copilul la ora de religie, ci este în învățământul gimnazial.
De ce?
În ultimii 5 ani, undeva la 93-94%. În învățământul primar e la 90%, undeva pe la 92%. Și, desigur, în liceu, unde era de așteptat, participarea este undeva pe la 85%.
Toate aceste date pot fi găsite și în articolul pe care l-ai semnat pe pagina de web romania.europalibera.org. Există vreo explicație de ce în gimnaziu este procentul cel mai mare? Are ceva de a face cu note, cu medii?
Asta este și explicația pe care am primit-o de la părinți, dar și am vorbit cu reprezentanți ai unei asociații de părinți din învățământul preuniversitar, care cu toții mi-au confirmat că participarea mai mare în gimnaziu este legată de medii. Până de curând, până în anul școlar 2022-2023, mediile din toți anii de gimnaziu contau pentru admiterea la liceu. Și atunci participarea la religie ajuta în creșterea mediilor. 10 la religie, căci în general la religie copiii iau note mari, un 10 la religie ajuta la media generală.
Și o ultimă întrebare, care este situația în licee și la bacalaureat se poate alege religia ca materie de bacalaureat?
Este, va deveni o opțiune pentru bacalaureat. Posibil, nu există date încă, pentru că eu am datele până în acest an școlar, 2023-2024, este posibil ca, să zicem, înscrierea la religie să fie influențată și de acest fapt că poți alege la bacalaureat să susții proba de religie.
Mulțumesc că a fost jurnalistul Octavian Coman, colaborator extern al redacției de la București a Europei Libere.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
La începutul lui noiembrie, Comisia Europeană a recomandat condiționat deschiderea negocierilor de aderare cu Ucraina, Moldova și Bosnia-Herțegovina. Decizia finală revine șefilor de state și guverne din cele 27 de țări membre și trebuie luată în unanimitate. Întregul așa numit pachet al extinderii Uniunii Europene este pe agenda summitului din 14-15 decembrie de la Bruxelles. Totul părea să decurgă normal, până au apărut însă obiecțiile premierului ungar Viktor Orban, care pe scurt argumentează că nu poate vota deschiderea negocierilor de aderare cu Ucraina până ce Uniunea Europeană nu-și revizuiește întreaga politică față de această țară prinsă de aproape 2 ani în războiul provocat de invazia Rusiei. De aici și multe întrebări. Ce șanse ca obiecțiile Ungariei să fie înlăturate înainte de summit? Ar putea fi afectată și Republica Moldova, care până acum merge la pachet în tot cazul cu Ucraina? Sunt întrebări pe care i le-am pus ambasadorului Oleksandr Șerba, responsabil cu comunicația strategică în cadrul Ministerului de Externe de la Kiev.
Poziția premierului Orban când vine vorba despre Ucraina este relativ atipică pentru liderii Uniunii Europene. Deviază de la linia generală și mi-e greu să cred că Orban îi va putea forța pe restul liderilor europeni să meargă în direcția pe care el o are în vedere când vine vorba de Ucraina.
Ucraina și Republica Moldova în acest moment sunt, cum s-ar spune, la pachet viziunea Uniunii Europene în tot cazul. Credeți că și Moldova ar putea fi afectată de obiecțiile Ungariei?
Nu știu exact ce intenții are premierul Orban și în ce măsură, în viziunea sa, cele două țări sunt la pachet. Noi, în Ucraina, suntem extrem de dezamăgiți de multe declarații făcute de premierul Viktor Orban în ultimele luni cu referire la Ucraina. Nu l-am auzit însă folosind aceeași retorică când vine vorba de Moldova, așa că nu știu care vor fi consecințele.
Imediat după Orban a venit interviul ministrului de externe austriac Schallenberg cu Financial Times, în care cere ca țările din Balcanii de Vest, în primul rând Bosnia-Herțegovina, să fie tratate egal de liderii Uniunii Europene. Schallenberg spune, citez, nu puteți avea țări pe banda de accelerare, altele pe banda de serviciu. Întreba dacă țara sa s-ar opune prin veto deschiderii negocierilor de aderare cu Ucraina, dacă Bosnia nu primește și ea undă verde, ministrul răspunde, citez din nou, discuțiile merg deja în direcția bună. Ați fost și ambasador în Austria. Cum interpretați aceste remarci?
Sunt convins că aceste declarații se înscriu în agenda ministrului de externe Schallenberg de a pleda pentru integrarea europeană a țărilor din Balcanii de Vest și nu de a bloca Ucraina sau Moldova. Când vine vorba de Balcanii de Vest, Austria se vede și este posibil justificat ca avocatul Bosniei Herțegovinei, Albaniei și poate într-o măsură a Serbiei în dialogul cu Uniunea Europeană. Aici intră și Macedonia de Nord, așa că văd declarația mai degrabă într-o lumină pozitivă, nu negativă.
Dacă Ucraina deschide negocierile de aderare la Uniunea Europeană, ce impact va avea acest lucru pe termen scurt și mediu pe fundalul războiului?
Uniunea Europeană face ce este corect. Se pare că a luat decizia politică corectă, zic eu, de a deschide negocierile de aderare cu Ucraina. Suntem conștienți că fără acest război, această decizie nu ar fi fost luată. Am putea spune că Putin s-a faultat singur când a lansat invazia, pentru că era exact unul din lucrurile pe care ar fi vrut să le blocheze. În schimb, nu a făcut decât să împingă Uniunea Europeană să facă exact ceea ce el a vrut să împiedice, și anume ca Uniunea Europeană să-și deschidă ușile, să oferă o perspectivă europeană Ucrainei și Moldovei. În acest moment, Uniunea Europeană spune ce trebuie, face ce trebuie, așa că pentru mine și mulți alți ucraineni este un vis care se îndeplinește.
Ce sprijin așteptați de la Uniunea Europeană acum?
Statele Unite sunt principala sursă de sprijin militar pentru Ucraina. Uniunea Europeană este principala sursă de sprijin financiar. Uniunea Europeană este o oază de normalitate într-o lume care pare să fie nebună. Sper că va rămâne sănătoasă la minte, pentru că în lumea de astăzi este o sursă de inspirație. Mai mult, s-au făcut promisiuni că va fi mărită producția europeană de muniții, de exemplu. Sperăm ca Uniunea Europeană o mare economie, poate cel mai mare jucător pe piața economică globală, va fi în stare să-și onoreze această promisiune.
Ucraina, prin acțiunile sale, a sprijinit ambițiile europene ale Moldovei. Cum aprecia sprijinul Moldovei pentru Ucraina în acest război? Și-ar dori Kievul mai mult sprijin?
Nu sunt un expert în Moldova, dar este evident că Moldova se numără printre profitorii de pe urma acestui război. Mai mult, Moldova a avut un discurs corect, a adoptat o poziție corectă față de Rusia din momentul când Putin a lansat acest război criminal împotriva Ucrainei. Putem spune că Moldova se comportă ca un vecin foarte bun și pentru asta îi mulțumim.
Ce înseamnă în acest moment o victorie pentru Ucraina?
Poziția noastră este foarte clară. A fost exprimată de președintele Volodymyr Zelensky, care a spus că pentru Ucraina, victoria înseamnă restaurarea suveranității Ucrainei asupra întregului său teritoriu. Nici mai mult, nici mai puțin.
Nu se întrevede un sfârșit rapid al războiului. Va fi o iarnă grea și există totuși perspectiva unor negocieri?
Iarna va fi foarte grea, ținând cont că Rusia și-a mărit, se pare, stocurile de rachete și de drone kamikaze. Dar și noi ne-am întărit mult apărarea antiaeriană față de anul trecut. Producem drone și rachete. Cum a spus și președintele Zelensky de mai multe ori, vom răspunde la atacuri cu atacuri. Nu vom sta ca vrăbile pe gard. Cât privește negocierile, ambele părți sunt dispuse să negocieze. Putin este dispus să negocieze predarea Ucrainei, noi suntem deschiși să negociem restabilirea suveranității asupra întregului teritoriu. Negocieri ar fi posibile în momentul când Rusia ar fi dispusă să ne accepte poziția.
A fost Oleksandr Sherba, ambasador pentru comunicații strategice din cadrul Ministerului Ucrainean de Externe. Interviul integral în care mai vorbim despre reformele din cadrul Uniunii Europene necesare pentru a digera, cum spune Sherba, o țară mare precum Ucraina, toate pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org și asta sub categoria Panorama Interviuri. Ne întoarcem la Chișinău. Pe 15 noiembrie s-au împlinit 3 ani de când Maia Sandu a câștigat alegerile prezidențiale, iar deschiderea unei reale perspective de eurointegrare este una din marile ei reușite, remarcă analistul politic Ion Tăbârță în podcastul Europei Libere, În Esență, un podcast realizat de Eugen Urușciuc.
Dacă i-am delimitat activitatea Maia Sandu în cei 3 ani, unde a reușit mai mult ea, pe plan intern sau pe plan extern?
În mod evident, pe plan extern. Și aici ne ducem la prevederile constituționale. Dacă ne uităm la prevederile constituționale, totuși doamna președinte are puteri executive limitate. Doamna președinte are competențe sau prerogative constituționale, dacă să vorbim mai exact, în domeniul de securitate și în domeniul de politică externă. Ori trebuie să recunoaștem că la nivelul internațional Republica Moldova are o imagine foarte bună. Și această imagine se datorează doamnei președinte Maia Sandu. Pentru că, din punct de vedere simbolic, când ea pleacă psihotarea, mai puțin se reprezintă pe ea, cât mai mult reprezintă imaginea Republicii Moldova.
Domnule Tăbârță, care din punctul dumneavoastră de vedere a fost lucrul cel mai important pe care l-a făcut Maia Sandu pentru Republica Moldova în acești 3 ani?
Lucrul, desigur, cel mai important pe care l-a făcut, desigur, este această deschidere extraordinară. Dumnezeu a deschis foarte multe uși. Ulterior, că mergea guvernul și sau reprezentanții guvernului și intrau pe ușa pe care a deschis-o președintele Maia Sandu. În plus, ea a avut o poziție intransigentă și totodată corectă față de o serie de abordări, față de care în trecut Republica Moldova poate ar fi avut așa o poziție duală. Dumnezeu a spus clar în start ce este în Ucraina. N-a încercat să spună că de fapt este o problemă dintre Rusia și Ucraina. S-a condamnat din start această agresiune rusă față de Ucraina. Însă mare problemă a președintelui Maia Sandu este politica internă. Ori aici ea are competențe limitate, guvernul trebuie cel care să livreze. Maia Sandu împreună cu PASO pe baza imaginii doamnei Maia Sandu a ridicat foarte mult tacheta la cetățeni, însă guvernul nu a livrat multe din cele promise, sau mulți ar spune chiar că a livrat puțin. Da, avem explicația obiectivă a unor crize succesive. Încă era criza pandemică, energetică, războiul, problemele de inflație, însă cred că și guvernul ar fi putut altfel să livreze, și anume lipsa de rezultate pe multe segmente ale executivului cumva știrbesc din activitatea doamnei președinte Maia Sandu.
Inclusiv din imaginea ei politică.
Exact.
Analistul politic Ion Tăbârță, invitatul celui mai nou episod al podcastului În Esență, realizat de Eugen Urușciu. Până în punctul aici, ați ascultat Pe Agenda. Astăzi cu Ileana Ciurchescu. Pe curând și numai bine. Aici Radio Europa Liberă.